Ndezvipi zvinotendwa nezvapupu zvaJehovha? Sezvapupu zvaJehovha, tinoedza kurarama tichitevedzera chiKristu chakadzidziswa naJesu, icho chaitevedzerwa nevaapostora vake. Nyaya ino inongotaura muchidimbu zvatinotenda. 1. Mwari. Tinonamata Mwari mumwe chete wechokwadi, wemasimba ose, uyo akasika zvinhu zvese ane zita rekuti Jehovha. Iye ndi Mwari waAbrahamu, Mwari waMosesi, uye Mwari waJesu. 2. Bhaibheri. Tinobvuma kuti Bhaibheri ishoko raMwari rakanyorerwa vanhu. Zvatinotenda tinozvitora mumabhuku ese 66 eBhaibheri, ari mutestamende yekare uye ari mutestamende itsva. Professor Jason D. Burdon akanyatsozvitaura paakanyora nezvezvapupu zvaJehovha, achiti zvavanotenda uye zvavanoita zvinonyatsobva muBhaibheri uye havachinji zvarinotaura kuti zvienderane nezvavanoda. Tinobvuma zvinhu zvese zvakanyorwa muBhaibheri. Asi tinoziva kuti zvimwe zvarinotaura zvine zvazvinofananidzira kana kuti zvakanyorwa semadimikira. 3. Jesu. Tinotevedzera zvaidzidziswa uye zvaiitwa naJesu Kristu, uye tinomukudza semuponesi wedu uye semwanakomana waMwari. Saka tiri vaKristu. Asi takadzidza muBhaibheri kuti Jesu haasi Mwari wemasimba ose, uye kuti mumagwaro hapana panoratidza kuti Jesu, Mwari uye Mweya Mutsvene chinhu chimwe chete. 4. Umambo waMwari. Iyi ihurumende chaiyo iri kudenga, kwete chinhu chiri mumwoyo mevaKristu. Huchatsiva hurumende dzevanhu uye huchazadzisa chinangwa chaMwari chaakasikira nyika. Huchaita izvozvo munguva pfupi iri kutevera, nekuti uprofita hweBhaibheri hunoratidza kuti tiri kurarama mazuva okupedzisira. Jesu ndiye mambo weumambo hwaMwari huri kudenga. Akatanga kutonga muna 1914. 5. Ruponeso. Chibayiro cherufu rwaJesu ndicho chete chinoita kuti vanhu vanunurwe pachivi nerufu. Kuti vanhu vabatsirwe nechibayiro ichocho, havafaniri kungotenda muna Jesu chete, asi vanofanirawo kuchinja mararamiro avo vobhabhatidzwa. Kutenda kunoratidzwa nemabasa. Chinoita kuti munhu aponeswe haasi mabasa ake, asi mutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari ndiwo unoita kuti munhu aponeswe. Vagaratia 2. Verse 16-21. 6. Denga. Jehovha Mwari, Jesu Kristu, uye ngirozi dzakatendeka vanogara kudenga. Mashoko emuzasi anoti. Ngirozi dzakaipa dzakadzingwa kudenga, asi dzichiri kugara munzvimbo yatisingakwanisi kudziona nemaziso enyama. Pano ndipo panoperera mashoko emuzasi. Vanhu 144,000 chete ndivo vachamutswa kuti vaende kudenga kunotonga naJesu muumambo. 7. Nyika. Mwari akasika nyika kuti igarwe nevanhu nekusingaperi. Mwari achaita kuti vanhu vanoteerera vararame nekusingaperi muparadhiso inenge iri panyika, vasingarwari. 8. Uipi uye kutambura. Izvi zvakatanga pakapanduka imwe yengirozi dzaMwari. Payakapanduka ngirozi iyi yakabva yatanga kuzivikanwa nemazita ekuti Satan uye Diabolos. Ngirozi iyi yakanyengedza vanhu vaviri vakatanga kusikwa kuti vapandukirewo Mwari, uye izvi zviri kukonzera matambudziko akakura pavana vavo. Mwari akabvumira kuti uipi uye kutambura zvivepo, kuti aratidze kuti ndiani ane kodzero yekutaura chinonzi chakanaka nechakaipa. Asi Mwari haazobvumiri kuti zvinhu zvirambe zvakadaro nekusingaperi. 9. Rufu. Kana munhu akafa anenge asisipo, haaendi kunotambudzwa muhero yemoto. Mwari achamutsa mabhiriyoni evanhu vakafa. Asi vaya vanoramba kuita zvinodiwa naMwari pashure pekunge vamutswa vanobva vazoparadzwa nekusingaperi. 10. Muri. Tinotevedzera zvakatangwa naMwari panyaya yewanano, semubatanidzwa wemurume mumwe chete nemudzimai mumwe chete. Bhaibheri rinoratidza kuti vaviri vacho vanogona chete kurambana kana mumwe pakati pavo akaita upombwe. Tine chokwadi chekuti uchenjeri hunowanika muBhaibheri hunobatsira mhuri kuti dzibudirire. 11. Manamatiro edu. Hatishandisi muchinjikwa kana kuti mufananidzo chero upi zvavo pakunamata. Zvinhu zvinokosha zvatinoita pakunamata kwedu zvinosanganisira kunyengetera kuna Mwari, kuverenga uye kudzidza Bhaibheri, kufungisisa zvatinodzidza kubva muBhaibheri, kuungana tichinyengetera, tichidzidza Bhaibheri, tichiimba, tichitaura zvatinotenda uye tichikurudzirana. Kuparidza mashoko akanaka oumambo. Mateo 24:14. Kuyamura vanoshayiwa. Kuvaka nekugadziridza dzimba dzeumambo uye zvimwe zvivako zvinoshandiswa pakuita basa remunyika yese rekudzidzisa Bhaibheri. Kubatsira pakuita basa rekuyamura vanenge vawirwa nedambudziko. 12. Sangano redu. Takarongwa kuva ungano, uye ungano imwe neimwe inotungamirirwa nedare revakuru. Asi vakuru ivavo havasi vafundisi, uye havabhadharwi. Hatibvisi chegumi, uye hatifambisi kandiro kekukumbira mari patinenge takaungana. Mabasa ese atinoita anotsigirwa nemari dzezvipo, uye hapana anoziva anenge abvisa mari yacho. Dare rinotungamirira, iro rinombwa nevakristu vashomanana vane ruzivo rwakakura pane zvekunamata avo vanoshandira kumahofisi edu makuru, ndiro rinotungamirira pabasa rinoitwa nezvapupu zvaJehovha pasi rese. 13. Kubatana kwatakaita. Tinotenda zvakafanana pasi rese. Tinoshandawo nesimba kuti tisaparadzaniswa nekwatinobva, ruvara rweganda kana kuti zvimwewo zvinhu zvinokonzera kuti vanhu vatarisirane pasi. Kunyange zvazvo takabatana, mumwe nemumwe akasununguka kusarudza zvaanoda. Anosarudza zvinoenderana nehana yake yakadzidziswa neBhaibheri. 14. Mararamiro edu. Tinoedza kuratidza rudo rwechokwadi pazvinhu zvese zvatinoita. Hatiiti zvinhu zvisingafarirwi naMwari, zvakadai sekuisirwa ropa. Tinoda zverugare uye hatipindiri muhondo. Tinoremekedza hurumende yekwatinogara uye tinoteerera mitemo yavo chero bedzi isingazoiti kuti tityore mitemo yaMwari. 15. Maonero atinoita vamwe. Jesu akarayira kuti, ida muvakidzani wako sezvaunozviita. Akataurawo kuti vaKristu havasi venyika. Mateo 22:39. Saka tinoedza kuitira vose zvakanaka, asi hatipindiri mune zvematongerwo enyika, uye hatibatani nezvimwe zvitendero pane zvekunamata. Vagaratia 6:10. Kunyange zvakadaro, tinoremekedza maonero anoitawo vamwe nyaya idzodzo. Kana uchida kunzwa zvimwe pamusoro pezvinotendwa nezvapupu zvaJehovha, unogona kuwana mamwe mashoko ukaenda pajw.org, ukanyorera kana kuti kufonera imwe yemahofisi edu, ukapinda misangano paimba yeumambo iri pedyo nekwaunogara, kana kuti ukataura nemumwe wezvapupu zvaJehovha ari kwaunogara.